Fiat Prime, podcast for curious mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini tema yang kita bahas adalah jumlah pemudik 2024 naik, UMKM bisa ikut terdampak. Saudara, jumlah pemudik pada Lebaran 2024 ini diperkirakan naik tajam dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi diperkirakan ada pergerakan nih secara nasional yaitu 193 juta orang yang terdiri dari 71,7% penduduk Indonesia pada Lebaran tahun ini. Dan angka ini memang naik ya 70 juta orang dibandingkan jumlah pemudik Lebaran tahun lalu yang pencapaiannya yaitu 123 juta orang. Pergerakan masyarakat ini juga tentunya akan diikuti perputaran ekonomi. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf juga memperkirakan potensi perputaran ekonomi utamanya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Parekraf bisa mencapai Rp276 triliun selama momen Lebaran 2024. Nah, dari potensi perputaran ekonomi saat Lebaran ini, seperti apa dampaknya untuk UMKM? Bisakah momen Lebaran tahun ini digunakan untuk mendongkrak UMKM terutama di daerah tujuan mudik? Di Ruang Publik KBR kita akan perbincangkan hal ini bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic Score, Muhammad Faisal. Juga bersama kami di sini ada Ketua Umum Aku Mandiri, Hermawati Setiorini. Selamat pagi Pak Faisal, Ibu Rini.
Selamat pagi Mbak dan juga para pendengar radio KBR ya, seluruh Indonesia.
Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Kita ke Pak Faisal dulu ya. Pak Faisal, tahun ini kan diperkirakan jumlah pemudik naik sampai dengan 193 juta orang. Ini angkanya besar banget nih Pak. Dari sisi ekonomi gimana Anda melihat kenaikan jumlah pemudik tahun ini?
Baik, mungkin sebelumnya saya perlu mengklarifikasi dulu, walaupun bukan saya yang mesti klarifikasi, tapi saya ingin meluruskan dulu berdasarkan penjelasan daripada Kementerian Perhubungan ya terkait prediksi 193 juta orang ini. Nah, jadi 193 juta orang ini sebetulnya bukan pemudik semua. Jadi ini adalah 193 juta orang adalah yang melakukan pergerakan selama cuti Lebaran. Melakukan pergerakan mobilitas ya, karena bayangkan saja kalau 193 juta orang itu kan 71% dari penduduk Indonesia. Jadi kalau semuanya mudik seolah-olah 71 orang melakukan mudik, 71 orang adalah perantau. Padahal kan tidak begitu ya. Nah, jadi ini adalah pergerakan. Jadi pergerakan itu maksudnya adalah memang ada yang mudik dalam artian melakukan perjalanan jarak cukup panjang ya dari tempat mereka bekerja, tempat mereka selama ini tinggal kepada tempat-tempat kampung halaman mereka, tempat orang tua mereka, begitu ya. Nah, ini yang sebagian yang disebut dengan pemudik. Tapi sebagian yang lain sebetulnya adalah yang melakukan pergerakan pada saat cuti Lebaran, baik itu sifatnya silaturahim, dia tidak mudik ya. Jadi silaturahim dia cuma misalkan ke tempat saudara, ke tempat teman, tapi dalam jarak yang dihitung sebagai pergerakan karena misalkan dia harus lintas antar kabupaten ya. Jadi kalau misalkan Jabodetabek nih, ini kan dekat-dekat sebetulnya ya. Saya tahun ini tidak mudik, tapi saya mengunjungi kakak saya misalkan yang ada di Depok. Saya tinggal di Kabupaten Bogor misalnya begitu ya. Nah, jadi itu juga dihitung sebagai pergerakan. Jadi itu pertama kali ya. Tapi apapun pergerakan 193 juta orang pada waktu yang bersamaan ini adalah sesuatu yang jarang ditemukan di negara-negara yang lain, begitu ya. Kalau kita melihat secara global, ini fenomena seperti ini itu hanya ada di beberapa negara ya. Selain kita ya, yang Lebarannya ini sangat spesial seperti ini, di China itu pada setiap tahun baru Cina ya, tahun baru Imlek itu juga ada pergerakan yang luar biasa. Nah, setiap kali ada pergerakan yang luar biasa seperti ini, memang diiringi dengan pergerakan ekonomi ya, spending ya. Paling tidak spending untuk transportasi untuk mereka ini kan bergerak ya, bermobilitas gitu ya. Jadi artinya satu sektor transportasi, nah ini akan bergerak lebih cepat, lebih intensif daripada biasanya. Nah itu. Yang kedua adalah juga tentu saja bukan hanya transportasi. Mereka kan tidak hanya melakukan perjalanan mudik dan selesai begitu ya. Tapi mereka juga melakukan berbagai macam aktivitas ekonomi yang lain. Termasuk diantaranya adalah spending untuk belanja untuk oleh-oleh, untuk juga makan-makan begitu ya. Jadi artinya belanja untuk kebutuhan produk-produk retail ya, dan juga bahan pangan pokok itu juga akan pasti akan meningkat. Lalu juga untuk yang kaitannya dengan leisure, jadi misalnya ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat tempat makan gitu ya. Nah, ke kafe-kafe dan lainnya itu juga mengalami peningkatan. Nah, jadi ini biasanya memang sejalan dengan aktivitas selama cuti Ramadan. Tapi sekali lagi ini hanya sebagian yang mudik ya, tapi yang jelas adalah memang kalau kita lihat dari sebarannya ini banyak terjadi selalu ya di
Baik.
Indonesia, ini konsentrasinya di Jawa dan sekitarnya. To the extension sekarang mungkin sudah juga ke Sumatera yang sudah mulai terbangun juga jalan tol lintas Sumateranya. Dan kalau dari rincian Kementerian Perhubungan yang paling banyak menggunakan satu kereta api ya, yang kedua adalah bis antar daerah, yang ketiga dengan mobil pribadi, yang keempat dengan sepeda motor. Itu yang paling besar. Ya, jadi lewat darat ini. Selebihnya itu lewat menggunakan moda transportasi yang lain seperti kapal laut atau pesawat terbang. Begitu,
Oke,
Mbak,
okay.
kurang lebih.
Baik.
Ya.
Jadi 193 juta orang ini adalah orang yang melakukan pergerakan mobilitas, begitu ya? Tidak
Iya,
semuanya yang mudik.
betul.
Oke, okay,
Ya.
baik. Tadi Anda sempat menyinggung soal masyarakat belanjanya naik nih saat Ramadan dan juga Lebaran. Seperti apa Anda melihat konsumsi masyarakat pada saat Ramadan dan Lebaran di tahun 2024 ini, Pak Faisal?
Ya, kita lihat secara pattern, secara rutin setiap tahun ya. Nah, jadi di cuti Lebaran ini selalu memang ada spending yang lebih oleh masyarakat karena ada dorongan additional income dari THR. THR diberikan oleh bukan hanya untuk ASN, tapi juga oleh pihak swasta. THR inilah yang disebut dengan additional income karena yang dilakukan secara serempak, yang pattern belanjanya agak berbeda. Ya, cukup berbeda dengan income yang mereka dapatkan rutin setiap bulan. Kalau ikat income rutin setiap bulan mereka gunakan untuk kebutuhan pangan setiap bulanan ya, setiap bulannya, kemudian untuk biaya pendidikan anak dan lain-lain yang sifatnya rutin. Nah, THR ini spendingnya lebih banyak adalah untuk yang karena dia adalah tambahan, maka dia disposable income untuk kebutuhan-kebutuhan yang sekunder dan juga tersier ya. Jadi digunakan untuk yang bukan hanya untuk kebutuhan bulanan, tapi juga itu ya, tadi untuk belanja, oleh-oleh, untuk melakukan perjalanan dan lain-lain. Jadi secara jenis belanjanya berbeda, tapi yang menariknya dilakukan pada waktu yang sama sehingga memiliki efek ekonomi yang lebih besar biasanya di setiap cuti Lebaran. Nah, tapi tahun ini kalau saya melihat dibandingkan dengan tahun yang lalu, nah ini memang ada perbedaan ya. Sebagai gambaran saya dari tahun yang lalu ini, kalau dari pengamatan kami ya secara dari data-data, di tahun 2023 cuti lebarannya itu lebih lesu dibandingkan tahun sebelumnya di 2022. Karena apa? Ternyata di 2022 kita memang ada apa? Peningkatan lonjakan daripada spending lebaran yang luar biasa karena pada saat itu kita baru selesai pandemi, baru boleh bermobilitas. Di saat yang sama, dapat cuan lebih banyak karena berbagai macam faktor, terutama adalah harga komoditas yang lagi naik luar biasa. Jadi artinya masyarakat yang bekerja pada sektor-sektor seperti sawit, batu bara, dan juga industri manufaktur yang lain itu sedang dapat cuan lebih tahun 2022.
Baik.
2023 kondisinya berbalik.
Mm.
Jadi harganya turun, anjlok ya, dibandingkan 2022. Ini berdampak juga terhadap apa kemampuan daya beli masyarakat, sehingga waktu 2023 saya ingat sekali dalam beberapa kali wawancara saya ada beberapa pelaku pedagang kaki lima yang di Tanah Abang kan mengeluhkan sepi, dia bilang tahun ini misalkan saya seminggu biasanya 10 juta udah bisa di tangan penjualannya, sekarang mencari 500 ribu aja susahnya luar biasa ya gitu. Jadi jauh perbedaannya ya. Nah, sekarang itu di 2023. Nah, sekarang di tahun ini bagaimana? Saya melihat ada perbedaan di 2020 dengan tahun yang lalu. Kalau yang tahun 2023 agak sepi,
sekarang?
sepertinya agak ramai nih, agak ramai ya. Jadi dari pengamatan maupun juga dari sisi data-data. Dari pengamatan misalnya di Tanah Abang memang tahun lalu itu agak sepi. Ya, makanya sering pernah sempat viral ramai bahwa para pelaku di Tanah Abang mengeluh ya. Karena misalkan karena waktu itu yang dituding adalah penjualan lewat online ya, TikTok dan sebagainya ya. Tapi yang sebetulnya juga dari sisi spendingnya memang berkurang secara agregat. Nah,
Oke, baik.
tahun ini kalau saya lihat pengamatan, Tanah Abang ramai kembali dan sangat-sangat susah untuk parkir, ya. Jadi udah kembali ramai. Lalu yang kemudian dari beberapa indikator yang kami lihat,
Baik.
misalkan indeks penjualan retail ini sudah positif kembali di tahun 2024 ini, ya, di selama selama Ramadan ini dibandingkan Ramadan yang sama di tahun yang lalu, yang
Oke.
waktu itu sempat hampir 0% saja di tahun yang lalu itu. Nah,
Baik.
paling tidak itu dulu, Mbak,
Ya.
sebelum saya lanjutkan yang lebih panjang lagi.
Oke, sekarang Bu Rini, tadi Pak Faisal bilang gitu ya bahwa Lebaran tahun ini 2024 lebih ramai gitu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, dari sisi dampaknya kepada UMKM juga, seperti apa nih Bu Rini, Anda melihat potensi pergerakan orang yang sebanyak 193 juta itu pada Lebaran tahun ini?
Ya, kayaknya sih tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Faisal, tapi pada prinsipnya untuk UMKM yang dampaknya sekarang memang ada pergerakan, benar, banyak yang mudik, tapi juga mudiknya sebenarnya nggak sebesar yang dulu. Ini aja udah kelihatan, saya sendiri saja salah satu contoh, nggak semua putri saya balik. Ya
Kenapa
kan?
tuh, Bu?
Karena apa? Iya, karena mereka kan kerja. Ya, sekarang sangat kompetitor di dalam pekerjaan juga berat karena pengaruh dari produktivitas di kantor masing-masing itu sendiri, sehingga mereka tidak bisa cuti terlalu banyak dan harus berbagi dengan keluarga suami misalnya. Nah, itu salah satu yang mungkin benar kata Pak Faisal bahwa itu pergerakan nggak semuanya bergerak untuk mudik gitu, tapi yang istimewa di ada dampak ekonominya jika itu tidak hanya di tempat mudiknya tapi juga di kota asal. Seperti yang Pak Faisal sampaikan adalah mungkin jasa transportasi seperti sewa mobil itu ramai sekali. Ya, di daerah pemudik juga mereka begitu. Tapi kalau untuk produk UMKM yang nomor satu adalah pasti adalah makanan, kue kering ya. Terus habis itu baru pakaian atau fashion gitu. Terus jasa untuk pariwisata termasuk penginapan. Nah itu juga menjadi dampak daerah yang dituju. Hanya saja lagi-lagi saya sepakat dengan Pak Faisal bahwa yang awalnya dulu itu kalau bisa naik itu UMKM 10 kali lipat. Sekarang mungkin hanya 5 kali lipat. Kenapa? Karena dengan harga yang naik, orang akan membeli produk itu, dia akan berhitung. Akhirnya bikin kue sendiri, gitu. Jadi lebih menghemat para ibu rumah tangga, mereka bikin kue sendiri. Dan ada lagi yang bergeser. Misalnya yang awalnya dia pelaku UMKM buat kue kering, sekarang kita malah bisa memesan dengan UMKM yang muncul dadak. Misalnya keluarga bikin kue, yang harganya pasti dia udah memantau harga di luar. Misalnya satu kalengnya, satu toplesnya itu 40, dia bisa jualan cuma 20. Nah, itu yang harus diantisipasi oleh UMKM. Tapi pada prinsipnya, kalau saya sebagai ketua umum dari UMKM, pasti sangat appreciate atau menghargai dari apa dampak dari Ramadan sampai di Lebaran kali ini, karena memang ada dampaknya juga meskipun tidak banyak, karena memang semua bahan juga naik dan itu berpengaruh kepada ongkos produksinya dari pelaku UMKM.
Baik.
Gitu sih.
Oke, baik Bu Rini dan juga Pak Faisal, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Tentunya kita masih membahas mengenai jumlah pergerakan mobilitas 2024 ini naik, UMKM bisa ikut terdampak. Ruang Publik akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toxic, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grumpy, bikin salty.
Apaan tuh artinya, Neng?
Artinya si bos cerewet dan bikin bosen.
Oh.
Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill.
Apaan lagi ini artinya, Neng?
Ih, Ren.
rese, artinya keren dan menyenangkan.
Oh iya iya.
Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat mulai pukul 7 pagi di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Faisal dari KOR dan juga Ibu Rini dari Aku Mandiri. Baik, tadi Bu Rini sudah menyampaikan ya sebelum kita jeda bahwa kenaikan harga bahan-bahan pokok ini juga mempengaruhi belanja masyarakat dan berujung pada konsumsi masyarakat yang juga akhirnya berkurang begitu ya. Dari Aku Mandiri sendiri nih Bu Rini, seperti apa catatannya soal kenaikan harga bahan-bahan ini?
Ya, memang pengaruh sekali ya untuk kenaikan harga, sampai mungkin kalau yang untuk konsumsi sehari-hari kayak warteg gitu atau warung-warung di rumahan itu, mereka mau nggak mau harus menaikkan harga. Kalau dulu masih diantisipasi dengan bahan yang mungkin bisa bahan alternatif gitu ya, tapi kalau sekarang udah nggak bisa karena beras pun saya pantau di pasar pun masih di harga 13-15 ribu ya, sudah turun sih kalau awalnya di Semarang 20 ribu, tapi sekarang harga kan di 15 ribu yang sebenarnya dulunya masih bisa di bawah 15 ribu. Jadi mereka untuk menaikkan harga itu pasti berkisar 1.000-2.000. Untuk yang kue kering saja itu sudah kelihatan, jadi harganya dinaikkan. Makanya peluang untuk produk ini juga diambil alih oleh orang-orang yang awalnya bukan UMKM, tapi karena sekarang itu kan banyak sekali YouTube ya yang bisa kita belajar cara bikin kue gitu kan, sehingga mereka akhirnya mempraktekkan dan berhasil dan mereka berjualan. Itu juga akan pengaruh sekali, apalagi kekhawatiran UMKM yang sudah diawali sebelum Lebaran ini adalah tentang nanti adanya sertifikasi halal yang wajib bagi PKL yang disasar malah yang mikro ke bawah. Nah, itu yang juga menjadi kekhawatiran mereka juga gitu. Nah, itu yang memang berada di lapangan bahwa harga itu sangat berpengaruh, apalagi juga dengan kondisi yang sekarang banyak pergerakan dalam produksi, sehingga untuk LPG pun juga harga ada beberapa daerah yang naik gitu. Untuk yang tabung itu melon itu juga ada beberapa yang naik. Itu sih kalau di UMKM yang mikro ya, karena kita hanya membawai yang mikro saja, jadi dampaknya memang ada gitu. Dan itu daya belinya para konsumen atau masyarakat Indonesia kan juga sekarang turun ya, karena pendapatannya sama tapi kebutuhannya juga lebih besar gitu. Nah, itu yang terasa sekali di masyarakat.
Oke, baik Pak Faisal, nah terkait dengan kenaikan harga barang-barang pokok yang terjadi, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Rini, bahkan sebelum Lebaran sampai dengan Lebaran nanti pun gitu ya, gimana nih Anda melihat pada tingkat konsumsi masyarakat Pak Faisal?
Baik, ya, jadi ini menarik tadi ya yang disampaikan oleh Bu Rini, dan yang saya sampaikan tadi sebetulnya masih cerita agregat total ya. Nah, kita perlu membedah sebetulnya apa yang terjadi. Nah, karena kalau kita hanya melihat dari 193 juta orang mudik seolah sesuatu yang sangat-sangat masif sekali. Nah, kalau kita tadi menyambung cerita dari Bu Rini, kita perlu melihat dari tingkat konsumsi itu dari dua sisi, yaitu dari income dan juga dari sisi biaya hidup. Saya mulai dari income dulu. Nah, yang menarik adalah di tahun ini ya, upah real itu adalah upah secara nominal yang dikoreksi dengan inflasi. Upah real mengalami penurunan sekitar minus 1.6%. Ini tidak terjadi pada tahun yang lalu ya. Tahun yang sebelumnya itu masih positif. Nah, penurunan upah real ini artinya seperti dia di menyambung Uri ini bahwa bisa jadi dari sisi income tetap atau ada kenaikan sedikit tipis ya. Jadi ada peningkatan secara nominal. Tapi begitu dikoreksi dengan peningkatan biaya hidup, dikoreksi dengan inflasi, dia malah justru jadi minus kontraksi. Jadi artinya kemampuan untuk membeli barang yang sama atau jumlah barang yang sama dibandingkan sebelumnya itu berkurang. Nah, ini yang terjadi dari indikator upah real yang saya lihat sampai dengan waktu terakhir. Nah, lalu yang kedua juga kalau kita melihat tadi kelas masyarakat ini kan berbeda-beda ya, dari yang miskin sampai yang kaya. Nah, yang sekarang yang paling rendah pertumbuhan dari pengeluarannya adalah kelas menengah yang bagian bawah. Nah, ini yang tidak terjadi pada kondisi sebelum pandemi, sebelum 2020. Biasanya kalau sebelum pandemi dalam kondisi normal, memang dari sisi tingkat belanja secara angka yang paling tinggi tentu saja yang paling kaya, disusul kelas menengah sampai yang paling miskin. Nah, tapi pertumbuhannya, pertumbuhan belanjanya secara persentase yang paling tinggi adalah yang kalangan miskin, terus menurun sampai yang kalangan kaya. Yang sekarang terjadi adalah yang paling tinggi secara nominal adalah kalangan kaya, pertumbuhannya juga paling tinggi. Nah, jadi artinya kalangan yang atas ini yang kuat. Kalangan tengah ini yang paling rendah pertumbuhannya, miskin agak sedikit mendingan. Karena yang miskin ini paling tidak mereka ada juga memang mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk bantuan sosial maupun juga subsidi ya beberapa. Nah, tapi kalangan menengah kan tidak dapat. Nah, jadi ini saya melihat menyoroti terutama kalangan menengah ke bawah ya, yang dari sisi gaji mungkin khususnya yang berada masih berada di bawah UMR, tapi tidak masuk kategori masyarakat miskin. Nah, ini yang dari sisi pendapatannya ini sekarang yang tercermin dari pengeluarannya itu paling rendah ya. Lalu yang kita melihat juga dari biaya hidup ya. Nah, sebetulnya kita dari inflasi tahun ini kalau kita melihat secara year to date saja dan juga secara year on year, tingkat inflasinya memang lebih tinggi dibandingkan tahun 2023, tahun yang lalu. Nah, tapi kalau secara umum dibandingkan dengan tahun 2022 yang saya ceritakan tadi sangat-sangat apa ada lonjakan, inflasinya sebetulnya tidak lebih tinggi. Jadi tahun 2022 itu 5,4%, sekarang secara year on year 3% ya. Jadi artinya yang lebih rendah, tapi memang lebih tinggi dibandingkan 2023 tahun yang lalu. Tapi itu ada inflasi umum. Ya, kalau kita bedah berdasarkan jenis barangnya, yang tinggi adalah inflasi pangan, bahan pangan. Ini lebih daripada 8% sekarang ya. Jadi walaupun inflasi umumnya itu 3% ya. Nah, jadi 3 kali lipat tingginya. Nah, jadi inilah yang lebih dirasakan oleh kelompok masyarakat yang saya ceritakan tadi, yang menengah ke bawah, yang kalangan miskin gitu ya. Jadi bukan inflasi umum secara keseluruhan, khususnya barang bahan pangan, karena ini adalah basic needs yang pasti mereka akan keluarkan gitu ya. Berapapun harganya karena buat makan ya. Yang berkurang apa jadinya ketika inflasi pangan ini tinggi atau harga bahan pangan tinggi, ya mereka mencari cara yang lain, diantaranya seperti yang disampaikan oleh Bu Rini, dan juga adalah berarti disposable income atau pendapatan lebih atau uang lebih yang di luar untuk makanan itu jadi berkurang. Jadi spending yang di luar selain makanannya itu yang mereka berkurang. Termasuk kalau mereka harus mudik. Ya, jadi kita kembali lagi nih ke cerita mudik. Jadi tadi yang saya ceritakan THR semestinya ada tambahan income yang dipakai untuk beli barang-barang makanan, oleh-oleh dan lain-lain. Nah, ini bisa jadi tidak dialami oleh semua lapisan masyarakat. Tidak semua mudik, yang mudik pun mungkin tingkat spendingnya berbeda. Nah, kalau dia kalangan menengah, jadi ada kekhawatiran memang misalnya THR tidak dipakai untuk belanja. Tapi dipakai untuk apakah untuk ditabung ataukah untuk di membayar utang. Ditabung kenapa? Karena dengan pendapatan dia bulanan sebelumnya sebelum THR ini tidak cukup buat ditabung, tidak ada tabungan, tidak bisa ditabung. Baik. Jadi begitu dapat tambahan pendapatan dia pakai buat tabung nih daripada mereka belanjakan lagi. Yang lebih parah lagi adalah jika sepanjang biasanya tiap bulanan mereka nggak cukup ini untuk biaya-biaya kebutuhan hidup mereka. Jadi harus ngutang. Begitu ada tambahan income dari THR, dia pakai untuk bayar utang. Ya, ini yang dialami oleh kelas menengah bawah yang menjadi sorotan pada saat sekarang gitu.
Oke, baik, dari penjelasan Pak Faisal tadi juga kita kaitkan juga nih dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf ya, yang memperkirakan potensi perputaran ekonomi utamanya di sektor pariwisata gitu ya, dan ekonomi kreatif atau parekraf yang tadi sudah sempat saya sebutkan di awal adalah sebanyak 276 triliun rupiah selama momen Lebaran 2024. Nah, Bu Rini, gimana nih Bu, kira-kira kecipratannya gimana nih Bu perputaran untuk UMKM mikro di saat mudik seperti ini Bu?
Ya, saya juga bingung hitung-hitungannya bagaimana gitu loh, kok bisa menemukan angka itu gitu. Tapi kalau dilihat di daerah, karena kemarin saya juga habis muter dari Solo dan Jogja untuk banyak ketemu dengan pengurus dan menanyakan tentang anggotanya, untuk pariwisata juga geliatnya tidak begitu kelihatan signifikan gitu. Apalagi saya lihat untuk produk-produk UMKM juga dari tempat wisata itu tidak banyak menarik para pelaku UMKM. Maksudnya mengajak ya, mengajak pelaku UMKM untuk bisa sinergi. Nah itu mungkin akan kelihatan di situ. Nah yang akan menjadi dampak bagi UMKM jika UMKM itu berperan aktif, dia yang aktif sendiri. Nah itu yang dia dapat peluang untuk menaikkan pendapatannya dia. Tapi kalau yang pasif dia nggak akan bisa gitu. Nah makanya kalau dilihat dari pariwisata di Jogja itu banyak sekali pariwisata dan yes, pengurus kita banyak sekali membantu untuk pengembangan pariwisata itu, termasuk misalnya UMKM-nya dilibatkan, terus pembiayaannya. Tapi kan lagi-lagi masyarakatnya itu juga banyak sekali yang mereka tadi masalah keuangannya yang harus dibatesin gitu. Kita mau ke tempat pariwisata yang bagaimana, pasti akan cari yang murah meriah atau mungkin di tempat pantai yang hanya gelar tikar bawa makanan dari rumah dan itu pasti akan berdampak kepada pariwisata itu sendiri. Nah, berharap juga UMKM pelaku dari jasa ini, ini kan termasuk jasa, itu memang harus ada inovasi untuk supaya masyarakat tertarik untuk itu. Termasuk nanti kalau mau pulang, nah oleh-oleh yang khasnya saja. Jadi kalau nastar semuanya se-Indonesia bikin kue nastar. Nah sekarang yang khasnya dari daerah masing-masing itulah yang mestinya ditonjolkan sehingga mereka balik lagi ke daerah ininya, tempat tinggalnya tuh mereka bisa merasakan khasnya dari daerah masing-masing itu. Itu salah satu sebenarnya tujuan wisata adalah oleh-oleh yang khas, termasuk mungkin baju atau kreativitas lainnya. Itu sih kalau ini. Makanya saya nggak tahu kalau nilai segitu itu dilihat dari apa. Tapi kalau mungkin dari jasa penginapan itu bisa gitu. Tapi kalau UMKM-nya sendiri kayaknya seperti yang disampaikan Pak Faisal, memang ada kenaikan tapi tidak banyak gitu. Karena memang banyak sekali order itu dari anggota kita saja kan kita lihat banget datanya itu nggak seperti tahun-tahun 2 tahun sebelumnya.
Baik. Gitu. Oke. Nanti kita juga pengen tahu tanggapan dari Pak Faisal nih terkait dengan 276 triliun rupiah nih Pak, perkiraan dari Kemenparekraf ya. Nanti bisa ditanggapi setelah jeda berikut ini. Juga untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 0812-118-8181 akan saya bacakan setelah pesan-pesan berikut ini. Ruang Publik akan segera kembali.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kembali lagi di Ruang Publik KBR pagi hari ini dengan tema kita jumlah pemudik 2024 naik, UMKM bisa ikut terdampak. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Faisal dari KOR dan juga Ibu Rini dari Aku Mandiri. Oke, sebelum itu kita juga mau tahu dulu nih tanggapan dari Pak Faisal ya. Sebelum kita sapa penelpon yang sudah bergabung, bisa dicoba kembali ya di 0800-245-7893. Tanggapan Anda seperti apa nih Pak? Soal perkiraan Kemenparekraf, perputaran ekonomi yang katanya mencapai 276 triliun ini. Silakan.
Ya, 276 triliun ini sama tadi dengan proyeksi yang 193 juta orang ya. Harus diklarifikasi dulu dan dibedah dulu. Ini maksudnya apa? Kalau tadi kan 193 juta, itu kan tidak semua pemudik sebetulnya. Yes. Nah sama, yang 276 triliun ini dia harus dibedah dulu. Satu. Yang kedua ini adalah proyeksi ya. Ini prediksi, bukan realisasi. Nah ini juga harus diperhatikan karena antara realisasi dengan prediksi seringkali berbeda. Yang ketiga, nah ini kalau kita asumsikan sekarang memang 276 triliun itu valid ya. Nah ini terkait dengan yang saya sampaikan tadi sebelumnya, perbedaan tingkat spending antara berbagai kelas masyarakat. Mayoritas masyarakat itu adalah kelas menengah dan bawah, itu yang paling banyak ya. Sehingga itu yang paling banyak dirasakan semua komen-komen yang saya ceritakan tadi, pedagang Tanah Abang, mungkin juga Bu Rini, klien-kliennya begitu ya. Nah dan juga orang-orang di sekitar saya begitu ya. Nah itu ya karena yang paling mayoritas itu. Nah, yang kelas menengah atas yang saya ceritakan tadi dari sisi spending dan juga daya beli purchasing power masih kuat ya, kalau saya melihat dari sisi ya simpanan tabungan di banknya, kemudian melihat juga dari sisi realisasi pengeluarannya sampai dengan tahun 2023 begitu ya, pertumbuhannya paling tinggi. Nah, ini yang mengerek secara total agregat mungkin bisa mencapai 276 triliun. Pertanyaannya, kalaupun memang itu terrealisasi, kemana larinya 276 triliun, begitu kan? Ya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Wirini, diantaranya memang kalau yang kelengah menengah atas atau paling yang paling atas, mereka punya preferensi dari sisi spending tersendiri, ya. Okay. Yang jelas leisure, ya, kalau mereka melakukan itu untuk kegiatan mudik, dia leisure, dia akan booking hotel, ya, hotelnya juga mungkin kelas yang menengah atas, ya. Kemudian juga mereka pergi ke tempat-tempat hiburan, kan tempat-tempat hiburannya juga tertentu, ya. Mallnya juga mall yang kelas menengah atas gitu ya, yang produk-produk UMKM juga mungkin tidak ada di situ gitu ya, yang adanya adalah brand-brand internasional misalkan begitu ya, juga kafe-kafenya adalah brand-brand internasional. Nah, ini yang kalangan menengah atas yang tadi yang kuat secara spending. Kalangan menengah ke bawah kalaupun mudik ya, ini adalah yang lebih price sensitive ya, yang jadi sensitif terhadap perbedaan harga ya, walaupun tipis sekali. Jadi mereka akan sangat-sangat selektif begitu ya. Okay. Nah, jadi ini yang kemudian kenapa produk-produk UMKM ya ini seringkali juga susah untuk mendapatkan menangkap peluang dari permintaan yang perputaran uang yang sedemikian besar begitu ya. Jadi ada masalah perbedaan preferensi antara demand-nya yang di drive oleh kalangan menengah ke atas dibandingkan kalangan menengah ke bawah ya. Nah, jadi beberapa produk-produk UMKM untuk craft, untuk fashion, untuk pakaian gitu ya. Nah, ini seringkali memang ada pergeseran taste daripada kalangan menengah atas untuk itu. Baik. Gitu ya. Okay. Nah, sementara untuk yang mungkin yang kalangan untuk yang produk-produk yang katanya dengan makanan ya. Nah, ini mungkin masih lebih bisa lebih bagus lah pertumbuhannya gitu, karena paling tidak kalaupun mereka tidak beli jajanan-jajanannya dipakai untuk dibeli walaupun tidak banyak misalkan untuk keluarganya, atau dia pergi ke tempat-tempat makan yang tradisional ya. Nah, itu jadi masih agak mendingan, karena style leisure itu selain tadi belanja di tempat-tempat yang mahal, tinggal di tempat yang mahal juga, masih belanja juga di tempat-tempat makan yang tradisional.
Tapi kalau soal lidah itu memang beda ya, Pak ya.
Lidah memang beda gitu ya. Okay. Nah, jadi tapi kalau yang kalangan menengah bawah sekali lagi mereka lebih price sensitif, lebih memilih apa yang mereka beli, sehingga kalau mungkin di luar yang produk makanan, mereka tidak terlalu banyak beli lagi yang fashion, apalagi yang kerajinan-kerajinan begitu.
Oke, baik Pak Faisal dan juga Bu Rini, kita coba sapa dulu penelpon yang sudah bergabung di 0800-245-7893. Selamat pagi Ibu Wendy di Jakarta.
Selamat pagi.
Pagi, silakan Ibu komentar atau pertanyaan Anda. Mudik kemana nih Bu rencananya? Silakan.
Iya, saya memang rencananya mau pulang kampung nih Mbak, ke Sumatera.
Oke.
Okay. Nah, tapi untuk pulang kampung atau lebaran ini saya nggak akan menghabiskan semua THR ya. Saya ingin simpan sebagian gitu untuk ditabung. Nah, menurut Pak Faisal dan juga Bu Rini ya, narasumber, apakah fenomena THR digunakan tidak untuk belanja, tapi untuk ditabung atau membayar utang ini akan terjadi juga ya di lebaran-lebaran tahun selanjutnya gitu. Dan apa dampaknya ya kalau misalnya THR tidak untuk belanja, apakah nanti ekonomi kita malah makin banyak yang melakukan? Gimana sih jawaban dari Pak Faisal dan Bu Rini? Itu saja sih Mbak.
Oke, baik. Terima kasih Ibu Wendy di Jakarta atas pertanyaannya ya. Bisa ditanggapi dulu oleh Ibu Rini, silakan nanti dilanjutkan oleh Pak Faisal.
Ya, terima kasih Bu Wendy. Nah, memang fenomena THR itu biasanya umumnya mereka kayaknya mau menghabiskan ya, kalau THR ya dianggap itu kan bonus. Tapi untuk yang masa sekarang, mereka lebih banyak yang mengantisipasi karena dunia ekonomi ini tidak menentu gitu. Apalagi ini akan berdampak dari lemahnya rupiah.
Yep.
Rupiah kan sudah nembus 16.000 dan itu nanti akan berpengaruh dengan harga barang juga. Jadi kayaknya sih masyarakat sangat mengantisipasi untuk dia bisa menyimpan uang THR-nya itu untuk kedepannya. Apalagi yang pasti ada kenaikan masalah pajak, listrik mungkin, terus BBM gitu kan. Karena kan memang sudah digembor-gemborkan pemerintah, misalnya Pertalite tidak ada, BBM-nya mungkin berarti akan naik, pajak juga akan naik, termasuk pajak apa namanya kita makan atau belanja itu kan juga dinaikkan. Nah itu pasti dari masyarakat mungkin tidak menggunakan dana THR itu secara semuanya pasti akan ada yang disimpan untuk ditabung. Itu kalau menurut saya. Jadi memang kita harus bijak untuk mengelola uang kita sendiri karena nggak ada yang nolong kita nantinya. Kalau saya itu sih menurut saya.
Oke, terima kasih.
Terima kasih Bu Rini pertanyaannya.
Iya, Bu Rini terima kasih atas masukannya juga. Dari Pak Faisal, silakan Pak tanggapan Anda.
Ya, terima kasih juga buat Bu Wendy tadi ya.
Iya, betul
yang,
Bu Wendy di Jakarta.
Menyampaikan kondisinya ini menarik. Jadi pilihan daripada masyarakat untuk menabung daripada sebagian THR itu ada pilihan logis. Ya, biasanya ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satu diantaranya karena bagi si apa si konsumen ya si bagi si ya si aktor ini biasanya karena merasa bahwa biaya hidup selama ini memang sudah makin meningkat ya. Ini terefleksikan dengan inflasi yang mereka rasakan. Nah, sehingga kalau sehingga tidak menimbulkan rasa cukup aman buat mereka untuk membelanjakan semuanya. Jadi harus ditabung karena tahu bahwa selama ini tingkat kebutuhan apa makin meningkat, inflasi juga makin naik. Yang kedua juga adalah karena melihat terhadap kondisi masa depan. Jadi ada kekhawatiran terhadap kondisi masa depan bahwa jangan-jangan ini akan naik lagi seolah-olah begitu ya. Jadi, nah ini yang kemudian berjaga-jaga juga tidak semuanya harus dikeluarkan ya. Jadi harus ditabung. Nah ini kalau di negara-negara lain itu sudah umum banyak juga terjadi. Bahkan di negara maju seperti Jepang itu, nah ini behavior masyarakatnya juga sangat khawatir juga terhadap kondisi kayak perekonomian ke depan sehingga mereka susah untuk spending. Jadi tingkat tabungannya tinggi ya di Jepang itu. Ya karena culture dan habit masyarakatnya jadi seperti itu. Nah jadi ada kaitannya dengan keyakinan terhadap kondisi masa depan. Walaupun kalau kita ngelihat dari indeks hasil survei Bank Indonesia, nah ini indeks keyakinan konsumen ini masih di tahap positif optimis di atas kalau di indeks itu kalau di atas 100 itu dia optimis. Tapi tingkat keoptimisannya itu berbeda antara masyarakat yang pengeluarannya lebih tinggi sama yang lebih rendah. Nah, tingkat optimisme dari masyarakat yang pengeluarannya lebih rendah itu lebih rendah dari keyakinannya, dari nilai indeksnya begitu. Okay. Nah, ini yang bisa menggambarkan kondisi bahwa sebagian masyarakat itu tadi memang tidak semuanya membelanjakan THR.
Nah, dampaknya gimana nih Pak Faisal kalau THR tidak diperuntukkan untuk belanja?
Bagi ekonomi tadi ya.
Iya, gimana
betul.
Tuh?
Kalau bagi ekonomi dampaknya tentu saja kalau bagi ekonomi secara keseluruhan yang bagus itu adalah memang ketika belanja. Jadi berbalik ya, bukan ketika ditabung ya, tapi ketika pendapatan itu dibelanjakan itu yang membuat ekonomi menjadi bergerak begitu ya. Sebaliknya ketika makin banyak ditabung itu justru malah ekonominya lebih susah bergerak. Jadi seperti juga di Jepang yang saya ceritakan tadi, tingkat tabungannya itu tinggi sekali dan masyarakatnya itu betul-betul jaga uangnya untuk tidak banyak di spending. Nah, tingkat pertumbuhan ekonomi Jepang juga sangat rendah sekarang, walaupun negara maju ya. Nah, jadi tingkat pertumbuhannya itu ya di antara 0-1%. Nah, kita kan 5%-an nih ya di Jepang itu 0-1% bahkan seringkali juga minus gitu. Beda misalkan sama-sama negara maju seperti Amerika. Amerika tuh pertumbuhannya 3%-an gitu ya. Mereka lebih spending Amerika itu gitu ya. Gitu.
Oke, baik. Nanti kita akan bacakan beberapa pesan WhatsApp juga yang sudah bergabung ya, Pak Faisal dan juga Bu Rini di 0812-118-8181. Ruang Publik KBR akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya.
Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya.
Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Masih berbincang bersama dengan Pak Faisal dan juga Bu Rini yang membahas soal UMKM bisa ikut terdampak nggak nih dengan kenaikannya jumlah pemudik atau pergerakan mobilitas 2024 tahun ini. Baik, kita akan bacakan beberapa WhatsApp Pak Faisal dan juga Bu Rini. Mohon disimak, saya akan bacakan secara langsung. Dari Lombok ada Ibu Yuli, pastinya ada titik-titik dan daerah tertentu yang angka pemudiknya lebih tinggi dari daerah lain. Gimana memastikan UMKM di daerah itu bisa maksimal memanfaatkan peluang libur lebaran ini? Apakah dari Aku Mandiri ada arahan untuk UMKM lain? Mohon masukannya. Kemudian dari Surabaya ada Pak Reynald. Jika saat mudik dan libur lebaran perputaran ekonomi cukup baik, gimana nih setelahnya? Karena kan masyarakat tidak terima THR lagi. Dan apakah UMKM juga sudah memikirkan cara supaya usahanya nggak lesu setelah lebaran selesai? Oke, baik, boleh ditanggapi dulu dari Ibu Rini, kemudian Pak Faisal, silakan.
Ya, ini ada dua pertanyaan dari Bu Yuni sama Pak Renot, saya gabung aja.
Silakan.
Memang kalau untuk angka pemudik yang tinggi pasti Jawa ya. Jawa itu pasti sangat tinggi gitu. Nah, kalau tadi sudah disampaikan di awal baik Pak Faisal maupun saya, memang ada kenaikan ya. Tinggal dari UMKM itu inovasinya atau kreativitasnya mereka dalam konsumen itu sendiri, baik itu dari jasa, makanan, minuman, kuliner atau apa pakaian atau craft. Nah, itu memang dari inovasi dari pelaku UMKM itu sendiri. Jadi kita di Aku Mandiri juga membantu, paling tidak membantu memasarkan. Nah, tadi yang Pak Renot pertanyaan menarik, setelah itu bagaimana?
Ya.
Nah, Aku Mandiri memulai akan dampak yang akan terjadi setelah lebaran ini usai, yaitu dengan membantu menaikkan pendapatannya dengan kita sudah melakukan kerjasama dengan Shopee misalnya, untuk melakukan yang belum masuk di dalam e-commerce mereka dibantu, tapi di e-commerce pun dia juga tidak hanya jadi penjual yang pasif. Jadi nanti kita diedukasi tentang bagaimana menaikkan market mereka. Nah, itu salah satu yang kita lakukan, termasuk kita juga mungkin sinergi dengan beberapa pihak untuk melakukan bazar. Termasuk kita juga ada pendampingan tentang literasi, karena memang kebanyakan UMKM yang pendidikannya memang tidak seperti UMKM yang baru ya, karena UMKM yang baru itu kebanyakan anak muda, dia lebih tahu tentang teknologi digital, dia sudah tahu tentang manajemen ekonominya, sehingga kita melakukan pelatihan juga di area itu, misalnya literasi keuangan sama literasi tentang pemasaran atau tentang legalitas, karena sekarang apapun UMKM harus punya NIP, terus legalitasnya juga harus komplit termasuk sertifikasi halal. Nah, itu yang Aku Mandiri telah lakukan. Jadi sudah menjawab untuk pertanyaan Bu Yuni maupun Pak Renot.
Terima kasih Bu Rini, semoga menjawab pertanyaan dari Bu Yuli dan juga Pak Reynald ya. Dari Pak Faisal, silakan Pak tanggapan Anda.
Ya, kalau dari daerah, memang tadi sejalan disampaikan oleh Bu Rini bahwa mudik itu yang paling besar memang Jawa. Lebih dari 60% arus mudik itu adalah di sekitar Jawa. Dan ini tidak lepas juga dari memang jaringan infrastruktur transportasi, khususnya yang darat nih ya. Ini yang paling masif kan memang di Jawa yang sudah lengkap, termasuk juga ada tol lintas Jawa. Sumatera baru mulai, tol lintas Sumatera sudah ada beberapa kota tersambung. Sehingga kita kalau melihat yang paling tinggi tingkat arus mudik itu ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Jawa Barat, lalu provinsi di Jawa yang lain, lalu kemudian beberapa daerah di luar Jawa itu yang tinggi juga seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Ya. Nah, itu kalau dari sisi arus mudiknya. Nah, lalu dalam kondisi seperti sekarang ya memang tadi yang sebetulnya jawabannya lebih banyak oleh Bu Rini ya, kalau sebagai pelaku usaha UMKM. Tapi yang jelas memang kalau dari survei kami, nah ini dalam kondisi di mana dari sisi purchasing power masyarakat itu relatif terbatas. Nah, umumnya usaha mikro memang jadinya harus memang betul-betul lebih inovatifnya kalau kita melihat cara yang harus dilakukan oleh usahanya sendiri ya. Yeah. Nah, dan dari survei kami itu kebanyakan memang masalah terbesar itu bukan hanya di pembiayaan ternyata, tapi adalah akses pasar. Selalu market akses itu yang lebih dirasakan terutama setelah pandemi ini gitu ya, dan ini lebih kentara lagi untuk pelaku UMKM yang ada di luar Jawa, di Indonesia Timur itu lebih lebih susah lagi mereka mencari akses pasarnya. Jadi artinya kemampuan untuk bisa mendapatkan akses pasar, memahami juga taste atau selera daripada konsumen itu menjadi inti. Jadi mereka harus memproduksi barang, tapi barangnya tuh seperti apa sih sebetulnya yang bisa menjawab perubahan daripada preferensi daripada konsumen itu. Nah, selebihnya ya tentu saja kalau menurut saya usaha mikro ini usaha apa harus ada pendampingan dari pemerintah lah, memang jelas gitu ya. Karena tidak bisa dibiarkan sendiri gitu. Nah, jadi artinya mulai tadi kebutuhan untuk pembiayaan, mulai dari cara untuk marketing bagi memberikan akses pasarnya juga, termasuk pendampingan teknis bagaimana supaya mereka bisa apa manajemennya lebih bagus, kemudian packagingnya lebih baik. Nah, ini semuanya memang perlu ada bantuan dari pemerintah, dan jangan lupa juga bukan hanya pusat ya ini, tapi pemerintah daerah juga.
Oke, gitu. Baik. Pak Faisal, di tahun ini kan juga bisa dibilang proses pesta demokrasi juga masih terus berlanjut begitu ya. Kemudian juga dari sisi cuaca, dalam beberapa bulan juga diperkirakan berbagai daerah akan mengalami puncaknya musim hujan. Gimana nih Pak, Anda melihat kondisi-kondisi yang seperti ini punya kasih pengaruh gitu pada perputaran ekonomi dan tingkat konsumsi masyarakat? Mungkin singkat saja Pak, 1 menit tanggapannya.
Baik, satu dari faktor politik dulu memang itu berpengaruh ya terhadap, terutama saya ambil contoh misalkan beras. Kenapa di tahun ini peningkatan harganya bukan hanya Ramadan Lebaran, tapi sebelumnya. Karena sebelumnya ada pemilu dan ada kebutuhan beras yang luar biasa ya pada saat itu penyerapannya. Jadi sekitar bulan Februari untuk pemilu, untuk kampanye pemilu. Sehingga harganya sempat naik pada saat itu. Ya. Sudah naik pada saat itu. Nah, ini yang faktor politik yang mempengaruhi terhadap harga ya, terutama harga beras karena. Lalu yang kedua itu tadi selain pemilu ada juga faktor cuaca. Nah, ini kita beralih dari concern tahun lalu El Nino yaitu pada musim panas yang panjang ke La Nina sekarang ya, ke musim hujan, penghujan. Nah, faktor cuaca itu sangat berpengaruh. Sebagai contoh di tahun ini panen raya itu biasanya terjadi pada bulan Maret. Nah, pada bulan Februari sudah mulai. Nah, sekarang mundur 1 bulan sehingga baru mulai di Maret, puncaknya di bulan April. Makanya kemarin-kemarin kita merasakan harga beras itu tinggi sekali karena panennya bergeser ya, sementara distribusi tidak lancar, harga itu kemudian meningkat. Tapi kemudian setelah Lebaran, kalau karena saya katakan tadi April itu sudah puncak panen raya, mestinya harganya sudah turun sekali. Tadi Ibu Rini sudah sampaikan kalau yang kemarin sebetulnya sudah mulai turun ya dibandingkan dengan bulan Februari. Gitu. Jadi kita bisa merasakan bagaimana bahwa perubahan cuaca ini mempengaruhi juga dari biaya hidup, ketersediaan pangan gitu, dan juga tentu saja inflasi ya.
Oke, baik. Mungkin terakhir ya untuk pendengar juga bisa tahu gitu dari Bu Rini, pesan untuk pelaku UMKM supaya bisa mendapatkan manfaat dari pergerakan masyarakat yang besar di momen Lebaran tahun 2024 ini, Bu. Silakan waktu tanggapannya 1 menit.
Ya, saya berharap sih gini, pelaku UMKM itu benar-benar harus cerdik sih menyikapi situasi yang seperti ini, baik itu politik, terus ancaman alam, ya itu sangat berdampak kepada UMKM, sehingga mereka harus ada kreativitas atau inovasi untuk memarketkan produknya gitu. Karena kalau kita diam saja, kita akan tergerus, dan ini memang sudah sangat terlihat. Makanya kalau jumlah yang naik UMKM 83 juta, tapi tidak ada data tentang UMKM yang mati. Gitu, itu yang padahal dari misalnya anggota kita 500 ribu itu banyak yang kita verifikasi, mereka sudah nggak usaha di bidang itu lagi. Nah, itu yang database-nya negara ini saya nggak ngerti, kalau 83 juta saya tanya datanya, karena pihak Kemenkop atau perbankan atau BUMN selalu tanya datanya aku mandiri kan. Nah, saya tanya data yang di pemerintah 83 juta itu mana. Nah, itu yang mungkin kalau ada data yang akurat, pemerintah bisa turun untuk membantu rakyat kita, khususnya UMKM, untuk melakukan edukasi atau pendidikan pelatihan, karena programnya itu kan di pemerintah sebenarnya bagus, ya, banyak gitu, tapi kan tidak terimplementasi dengan bagus. Jadi memang saya berharap UMKM tidak patah semangat, tetap harus berani untuk bergerak gitu, karena apapun pelaku UMKM adalah dia untuk menafkahi keluarganya sendiri kan, jadi mau nggak mau dia harus bertahan gitu untuk kondisi apapun itu sih, kalau menurut saya itu.
Baik, itu dia tadi Bu Rini, juga sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Saya mau ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber pagi hari ini dalam Ruang Publik KBR. Ada Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics, CORE, dan juga Hermawati Setiorini, Ketua Umum Aku Mandiri. Terima kasih Pak Faisal dan juga Bu Rini atas waktu Anda berdua dalam Ruang Publik KBR pagi hari ini. Juga untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi, baik lewat telepon bebas pulsa KBR, kemudian juga WhatsApp, dan yang sudah menyimak melalui channel YouTube Berita KBR, saya ucapkan terima kasih. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.